ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰብ ነቲ ንሱ ዘቕመ መንገዲ ጽድቅን ክፈልጦን ክንእዘዞን ሙስኻ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ሎምውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጎስ ይስምዐና። ንሎሚ ድማ ትምህርቲ መበል 95 ክለሳሳልሳይ ሙሴን ቅዱስ ሕግን ኣብ ዘጻኣት ምዕራፍ 1 ክሳብ ቁፅሪ 20 ዘሎ ክንርዮ ኢና። ሓጢኣተኛ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝጸድቕ ዝምህር ትምህርቲ ሎምውን ክንክልሶ ኢና። ክሳብ ሕጂ መጽሓፍቲ ሕጊ ኢና ንኽልሶም ዘለና። ኣብዝ ሓለፈ ሓንቲ ካብቶም መጽሓፍቲ ሕጊ ማለት ዘፍጥረት ርኢና ከሊስና እያ። ሕጂ ድማ መጽሓፍ ዘጻኣት ክንክልሳ ኢና። ኣምላኽ ንሙሴ ተገሊጹ ኩሉ እቲ ዝብለካን ዘርእየካን ጸሓፍ ምስ በሎ ዝተጻሕፈ እዩ። መንገዲ ጽድቂ ክንፈልጥ እንተደሊልና ሰብ መጽሓፍ ሕጊ ይቐጽዖ ኣለዎ። መጽሓፍ ሕጊ ቅድስ ንኣምላኽ ኣጉሊሖም ዘርእዩ ስለ ዝኾኑ ንሓቀኛ ኣምላኽ ክንፈልጦ ክንስዕቦን ንዝደሊ ሰብ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። መጽሓፍ ሕጊ ኣብ ውሽጡ 5 መጽሓፍቲ ዝሓዘ ኮይኑ መጽሓፍ ዘፍጥረት ቀዳማይ መጽሓፍ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝረኣናዮ ድማ ጅማረ ኩሉ ነገር ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት እዩ ዘሎ። ጅማረ ሰብ ህዝብን ጅማረ ሓጢኣትን ምድሓንን ኣብዘ መጽሓፍ ይጸንሓና። ህዝብታት ኩሎም ብውርሲ ኣዳም ሓጢኣተኛታት ዝኾኑሉ ምኽንያት መጽሓፍ ዘፍጥረት ብግልጽ ይርእየና። ዓስባ ሓጢኣት ዘለኣለማዊ ምዉት እዩ። ኣምላኽ ግና ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለኣለማዊ ጥፋት ከድሕንና መንገዲ ኣለዎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ኣበሳ ምእንትካ ዓዘዝሲ ሕጊ ኣትዎ፣ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ። ሮሚ ምዕራፍ 5 ቁፅ 20 እወ ጸጋ ኣምላኽ እንተዘይ ዓዘዝ ነይሩ ጭራሽ ምጠፋኣና። ምድሓን ኣምላኽ እንተዘይ ዓዘዝ እዚ ሕጂ እንምሃር ዘለና እኳ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን በቲ ኣዳምን ሂዋንን ብሓጢኣት ዝተፈርዱላ መዓልቲ ኣምላኽ ብጸጉኡ ንክርስቶስ ልኢኹ ንደቂ ሰባት ከም ዘድሕኖም ሽዑ ቃል ኣተወ። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣምላኽ ንኣዳም ዝኣተወሉ ቓል ክፍጽሞ ኢሉ ንኣብርሃም ከም ዝጸውዖ፣ ኣብርሃም ብጸጋ ኣምላኽ ጸድቂ ከም ዝረኸበን፣ ኣብ እርግንኡ ድማ ንኢሳቅ ከም ዝወለደን፣ ኢሳቅ ድማ ንያዕቆብ ከም ዝወለደን፣ ያዕቆብ ድማ 12 ነገድ እስራኤል ከም ዝወለደን፣ 12 ነገድ እስራኤል ድሒሮም ህዝቢ ከም ዝኾኑ ተማሂርና ነርና። ሎሚ ድማ ፈቓድን ቅድስናን ኣምላኽ ዝፈልጥ ትእዛዝ ብመንገዲ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ከመይን ንምንታይን ከም ዝተዋህቦም ክንርኢና። ነዚ ሎሚ እንኽልሶ ሓሳብ ሙሴ ቅዱስ ሕጊ ዝብል ኣርእስቲ ሂብናይ ኣሎና። መጽሓፍ ዘጻኣት ሓደ ከም መጽሓፍቲ ሕጊ እዩ። ብመሰረት መጽሓፍ ዘጻኣት ህዝቢ እስራኤል ከምቲ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዝነገሩ ንኣስታት 400 ዓመት ባሮት ግብፃውያን ኮይኖም ጸንሑ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ዝኣትዎ ቃል ዘኪሩ ንእስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፂ ብመንገዲ ሙሴ ሓራ ኣውፅኦም። ሙሴ ኣብ ቤት ፈርዖን ዝዓበየ እስራኤላዊ ነበረ። ሙሴ ብኣምላኽ ተራእኹ ንፈርዖን ከምዚ በሎ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ንህዝበይ ከገልግለኒ ሕደጎም በሎ። ፈርዖን ግና ከምዚ እንዳበለ ሓንገደ፣ ቃሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግሲ እግዚኣብሔር መድ እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጥ፣ ንእስራኤል ከ ኣይሓድግ በለ። ፍርዲ ኣምላኽ ብ10 ዝተፈላለዩ መቕዘፍትታት ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ወረደ። እዚ ኩሉ ትእምርትን ተኣምራትን ኮይኑ ፈርዖን ግና ናብ ኣምላኽ ኣይተመልሰን። እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ከም ልኽዎን ከገልግልዎን ድማ ኣይሓደጎምን። መወዳእታ ኣምላኽ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ። ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ኩሉ በኽሪ ሃገር ግብፂ ክወቂዐ ሽዑኡ እዩ ፈርዖን ዝሓድገኩም በለ። ፈርዖን ንቓል ኣምላኽ ከይኣምን ልቦ ኣትረረ፣ ሳዕቤን ድማ መቕዘፍቲ በኽሪ እንስሳን ሰብን ኮነ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ኣብ ግብፂ ብመቕዘፍቲ ዝሓለፈላ ለይቲ እስራኤላውያን ሞት ከይተንከፎም ሓለፈ። እቲ ምኽንያት ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞም ደም ገንሸል ወሲዶም ኣብ ልዳት ገዝኦም ስለ ዘለኸይዎ እዩ። ኣቐዲሞ ኣምላኽ ከምዚ ክብል ኣዝዥዎም ነበረ፣ ንምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቕዓ ድማ ኣብተን ዘለኹምውን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩም፣ ነቲ ደም ርእየ ክሓልፈኩም እየ፣ እቲ ዘጥፍእ መዓትን ኣባኻትኩም ኣይከውንን። ዘጻኣት ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ሳላቲ ደም ገንሸል ድማ ንእስራኤላውያን ሞት ከይተንክፎም ሓለፉ። በዚ ድማ እስራኤላውያን ካብ ሞት ጅሒኖም ካብ መግዛእቲ ግብፂ ድማ ሓራ ወፁ። እስራኤላውያን ነዛ መዓልቲ ክሳብ ሕጂ ነዛ መዓልቲ ፋሲጋ ብዝብል ዓመት ዓመት የብዕልዎ ኣለው። በዓል ፋሲጋ ግና ካብዚ ዝሓልፍ ትርጉም ኣለዎ። ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም፣ ንኣና በቲ መወዳእታ ዘመን ንዘርከበና ንተግሳጽና ክኾንና እዩ ተጻሓፈ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅር 11 በቲ ሓደ ወገን ኣብ ግብፃውያን ዝወረን መቕዘፍቲ بتخال أي دماء نا إسرائيلوان مدحان نعانا ملبمي تصحيبو أزي مدحان أملاح أب إسرائيلوان تراي كي تحاتر حجون نتم قالو سامع مزأمنو كاب حاتيات موتن سيد أنا ندحنو مالو قال أملاح كمز نقرنا دك السبات باري حاتياتي باري حات أنتاي مالد مخانو قويت أسوس كمهر كلو كمزي بلا يسوس ملسلو بحق بحق بلكم مالو حاتيات قبر زبلا نسو باري حاتياتي يوهانس معرف شمون دسالسان أربعة دك السبات باري حاتيات بمخانو كاب قدوس أملاح تفليم أبتحتي قزئات سيد أنا لو سلزوخنا دما أبزام دري ماننن كاب بارنات حاجة سيطان كملت زخيل يلبون كاب سيطان كميل كان رئيس خحارة توتز سيطان كفون حيال منفسي لكي كم فورم حارق توتز زي قد فكات علاي من دا كاب زحسون تسالي كاريحن الناي أملاخ يمسكن لعل سيطان زخنا لعل اكزي أبيهر أملاخ اللو أملاخ حارق توتز أناي ليو مدحن ناب عالم ليخو كاب سماي زمز إيسوس كريسوس حيال سلطون مدحن عالمي نفسه أب كنت حتياتنا مهيتو مس أملاخ عريقنا له بأمنة كريستوس مس أملاخ سلزت عرقنا ني أملاخ سلزخنا سيطان أبي هوتنا سلطان يبولن بازد ما وزعت حارة كاب حتيات موتن سيطان نخون أزا حارة نتزي بأمنة يسوس كريستوس رحي زركب أب أوري زفتر كنن بخلنا كريستوس كاب سبيتي توديرو نسيطان رؤوس غجفلقو مدام أبلاك كم زرابالة رئينا نيرا عندنا أمزمور داويد أكزي أبير أملاك نكروسوس نسخة وديغا كولون كلون رئي توسح كروسوس كم سكان قورنو كم زوغان يأغارو كم شنكرن أمزمورا تصحيب كم زلو رئينا نيرا أبونجيلات يسوس كاب دنجل ماران كم زولد قدس هوت كم زنبرو بوجوح تأمرتن تأمرات كم زغبرة أمزكال تسقيل كم زموتن أبسال سيت معالد كم سنسن تماهرنا أبا حدش كتان بيسوس كرسوس كفتسام كولو يسوس نوسو اتي كابت انتي نام مدر كمتس استبهالة كرسوس ويدما مدحن كامزوخنة تغنزيبكم دو او يسوس نوسو ايو ات مدحاني نوسو اتي ما انت حاتي اتنازموت قال املاخ نيسوس كرسوس غنشل املاخ يليز وعو سلالوت نايز حاكي يسرع الوان عمد عمد فاسيكا سو علو زنبرو يسوس فتسامنا يتا افاسيكا زسواء غنشل يو عبل الدات بيت إسرائيلوان تسقيلو زنبرة دم غنشل فاسيقا كان مغزفت موت عدحانم شعو دمت غنشل كاب سقاو موت عدحنوهم حاجيقنا أمسكال زفاسيس دم يسوس كرسوس نزا أمنو خلو كاب زل ألما موت يدحنو مالو أتوم يسوس كرسوس سقلو مستورو عيفلتوهم أمبر موت يسوس كرسوس فتس أمنا يتقابو لكنان زنبر مسوء تحاتياتي سلزخونا دم يسوس كرسوس زل ألما وحساب أملاقي رأي معرفة عصر سلسة قدر شومان تكمو قبرها وارات معرفة سلسة قدر عصر شوعات موت يسوس كرسوس حنساب نحاورون استخف الواقع هيوتنا كم تفاسيقان إسرائيلوان حارا زوتهم التفتهم دم يسوس كرسوس لقع كم فاسيقا نزي أمنو خلو كاب حاتيات موتن سيد أن يدحنو مالو كال أملاك كم زيدو يمسكر غنشل فاسيقان مالت كرسوس تسوي إيمو كم تزيمو تسطات زخونكم حدش بحق ما انت خدكونو نتا أرقيت ماي بحق أطريخو ما بتسوه كادا ماي كورندوس حامش قدر شوعات غنى دخمات كلنا كرسوس بيقوزي ما انت عمزت موت أبكند حادة عدق زموتو كوا زركبا مثلن اندعي أبكند تتسبق زقابرة كموت زدفر سمن الباش أمي تسعنان يخون غناخة نحنا غنى حتى أن كلنا كرسوس أبكند أنا ميتي مو أملاغ التافقورنا أنا بزير إلو رومي حامش قدر شومون بزعب فاسيقا أزي كابلنا حجنا كأن دي عرسنا مالث ناب كردوس حجن مالث أب مزنعتنا إسرائيلاويان بمارحنة موسيا كاب قبطي مسواتو أب قبو سيناي أجزي أبهر بمن قرد موسيا حجي كامزهابو مرئينا ليرنا أزي حجي بممزحتو أجزي بحجو موسيا تباهجو جفلات كوينو عصر تزعزاتن كالوت سرعاتاتن زحازيو كردسنا أملاخ زيقالس حجتاتنا أبنت أنا أجزي أبهر أملاكي كالوت أمانختي أب كدمي أيها اللغة أب لعلي أب سماي كاب زلو أب تحت دم أمدري خاب زلو أب مايكا أب تحت مدري كاب زلو مسلين سئلين زبرين أخاي تكبر أي تسجد اللومن أي تقلق اللومن دما أجزي أبير سومو بخونتو نزل على كيكاتس أحد ديگني مو سمي أجزي أبير أملاكا بخونتو أي تلعل ما عالت سنبت كتكدس هزاكر أب تجزي أبير أملاكا زهبا كان مدري عدمي خام انتخنا وحسي أب بخونا دي خان أخبر أي تقتل أي تزمو أي تسرق أب بس أيكا بحسو تايت مسكر بيت بس أيكا يتتمنى أزغول لحقتات بخل تتزاتات كتغالا ليكال نساتن دمان أجزي أبير أملاكا بمولو لبخان بخل نفسخان بخل لحيلخان أفكرو كم أون بس أيكا كم قزا رأسخا غير كافكرو سبلايم أبزي كترسع زي كبقى وساني تنك ألاسي تنتزاز على إزات إزازي أكام زيتبن نبزول لتحق حليو أب حان تزي بدل بخل يبدل لنعن زخون ياقوف معرف كل تغطر عصرته نفسه كف نتقام متحف حقي تتحف وزوله كله خقابرو زي تسأنع رقوم يخون زبل تحفي مو طم كاب حقي زبلو كلهم ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ገላታ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 እዘን ዘንበብናዮን ፅሑፋት ዘርእያና ኣምላኽ ማዕር ክንደይ ቅዱስ ምዃን እዩ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ክንብልን ከለና ሕግታት ኩሉ ቅኑዑን ቅዱስን ስለ ዝኾነ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ትውለዱ ኣትሒዝኩም ነዚ ቅዱስ ትእዛዝ ትእዘዝዎ ዘለኹም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልበኻ ብኩሉእ ነፍስኻ ብኩሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ከምኡውን ንብጻኢካ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ዝብላ ዓበይቲ ትእዛዛት ከይሰልክኹም ትፍፅምዎን ዘለኹም መልሱ ፍሉጥ እዩ ኣነ ንስኹም ነዚ ክንፍፅም ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮና ባህር ሓጣ ስለ ዝኾና መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ ዝብለና ከምኡውን ተፃሒፉሉ ሓደ እኳ ጻድቅ የልቦን ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 3 ቁፅር 10 ሓጢኣት የብልና እንተበልና ንርእስና ንጥብራልና ተሓቁ ናባና የላን ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅር 8 ምናልባት ገሊኹም ንምንታይ ደኣ እሞ ኣምላኽ ከንፍፅሞ ዘይንኽእል እንዳፈለጠ ኣዚዙና ዝብል ሕቶት ተልዕሉ ትኾኑ ኣምላኽ ፍቕሪ እሞ ማንም ብሓጢኣት ክጠፍእ ኣይደልን እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነዚ ቅዱስ ትእዛዝ ዝሓለ ሞት ከም ዘይመው ተፃሒፉሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢልኩም እውን ተሓትትህሉ ኣምላኽ ነዘን ሕቶታት ሰባት ክምልሰን ከሎ ከምዚ ኢሉ ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ብግብሪ ሕጊ ዝፀድቅ የልዎም ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁፅር 20 እተስፋ ግና ነቶም ዝኣምኑ ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክውሃብ እቲ ፅሑፍ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ዓፀው ሕጊ ንሰባት ዝተዋሃበሉ ምክንያት ኣምላኽ ቅዱስ ምዃኑ ሰባት ድማ ሓጢኣተኛታት ምዃኖም ከፍልጡ ሰባት ብፀጋ ኣምላኽ እምበር ብገዛእ ግብሮም ክፀድቁ ከምዘይክብሉ ክፈልጡ ሰባት ድኹማት ምዃኖም ፈሊጦም ንምድሓን ኣምላኽ ብእምነት ክፅበዮም ክቕበልዎን ንምዝኽኻር እምበር ሰባት ብሕጊ ክፀድቁ ተባሂሉ ይኮነን ንኩሉ ሕጊ ዝፈፀመ ካብ ሰማይ ዝመፀ ሓደ በይኑ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ዘይከም ከማና ካብ ድንግል ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝተወልደ የሱስ ዘርኢ ሓጢኣት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ሕጊ ፈፂሙ ንጹህ ደም ድማ መተዓረቂ ሓጢኣትና ክኸውን በቂዕ ኣሎ ከም ሰብ ብኩሉ ተፈቲኑስ ሓንቲ ሕጊ ኣምላኽ እኳ ኣይተሓሰን ነዚ ድማ የሱስ ብትብዓት ከምዚ ዝበለ ንሕጊ ኮነ ወይስ ነቢያት ክፍፅሞም እምበር ክስዕሮም ዝመፀኹ ይምሰልኩም ማቴዎስ 5:17 ሰሚዕኹምዎ ዶ ሕጊ ኩሉ ክፍፅም እየ መፅእ ኢሉ እዚ ማለት ንሕና ክንፍፅሞ ዘይከኣልና ንሱ ክፍፅሞ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዳ ናይ ሕጊ ክፍፅም መፅእ ማለት እዩ መርገም ሕጊ ሕጊ ዘይምፍፃም ሞት ይግብኦ ይብል ክርስቶስ መርገም ሕጊ ኮይኑ ኣብ ክንዳ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞተ ዘገርም እዩ ሕጊ ዝሓተ ኩሉ እንኮላይ መርገም ሕጊ ኣብ ክንዳና ወሲድዎ በዚ ምክንያት የሱስ ክርስቶስ ሕጊ ክፍፅም እየ መፅእ እየ ዝበለ ሞት የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ከም ዝነበረ ንፁር ኮይኑኣሎ ንገበነኛ ሰብ ዝወሓሱ ሓደ ንጹህ ሰብ ጥራይ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ክመውት ንሕና ድማ ሓራ ክንወፅእ ኣምላኽ ዝፈቐደ እዚ እንተዘይከውን ስዋላ ሓደ ዝድሕን ሰብ ኣይመሃለውን ምክንያቱ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ኮይኑ ንሓጢኣተኛ ሞት ክመውት ፈሪድዎ ኣሎ ሕጂ ግና ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓል ተንስ እዩ ቃል ኣምላኽ ከምዝብሎ እምበኣርሲ ሕጂነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለ ኩነኒ የብሎምን ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብመስለኝ ሓጢኣተኛ ስጋ ከም መስዋእቲ ሓጢኣትን ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮነኖ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 3 ይሕዋተይ ጽድቁኹም ኣብየሎ ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ዶ ወይስ ኣብ ናትኩም ሰናይ ግብሪ ሰናይ ግብሪ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣምላኽ ብሰናይ ግብሪ ዘጽድቆ ሰብ የለን ንብድሕሪ ሕጂ እውን ዘጽድቆ ሰብ የልዎን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ነብሲ ወከፍ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሩ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት እንቕበሎ እቲ በረኸት ኣብርሃም እውን ብየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ምእንቲ ክኸውን ሲ ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጻሒፉሎሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገሕም ሕጊ ተሻይጡና ገላትያ 3 ካብ ቁፅሪ 10 ቁፅሪ 14 ኣምላኽ በቲ ሓደ ውዱ ዝኣምነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ስብ ክሳዕ ክንዲዝን ዓለም ኣፍቀራ ዮሃንስ 3:16 ጸኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና እዚና ነመስግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመፅ መደብና መፅሓፍ ነቢያት ወዲእና ወንጌላት ክንክልሶም ኢና ነቢያት ዝተነበዩ መድሕን ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም እተፈፀመ ክንርኢና ክሳብ ሕጂ ንዝተምሃርናዮ ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድሮ ንልብኹም ድማ ናብ እምነት ክርስቶስ የቕናዓዮ እዛ ጥቕሲ ኣስተንትንዋ እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለው ክነኒ የብሎምን ሮሜ 8 ቁፅሪ 1